Entzule, zer moduz? Bueno, gaur zientziari eskainiko diogun tartetxo honetan, temporadako lehenengo tartetxo honetan, Jera Arrietarekin hitz egingo dugu. Bera matematikaria da eta matematikako irakasle legez lan egiten du Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia Fakultatean Donostin, eta berarekin hitz egin nahi izan dugu gaurkoan, ze bera Maitematika izeneko proiektuaren sortzailea da eta proiektu horren ingurukoak konta diezazkiogun eskatu diogu. Kaixo, Jera, zer moduz?
Kaixo, oso ondo.
Oso ondo. Bueno, ba, ez dakit zerbait gehitu nahi diozun zure aurkezpenari edo zuzenean proiektuari buruz hitz egiten
hasi nahi duzu. Bai, ez zerbait gehitzeko.
Vale, ba, orduan kontaiguzu pixkat zure proiektuaren inguruan. Maitematika du izena, hasieran esan dudan legez, eta izena irakurrita edo entzunda, ba, ematen du matematikak maitatzeko aldarri bat dela edo, ez? Baina, bueno, beto, zuk aurkezten badiguzu. Zer da maitematika?
Bueno, ba, aurkezpenian esan dezu bezala, ba, 2010 urtetik Donostiko irakasleen eskola nago, matematikako irakasle bezala lanean, lehen hezkuntzako gradua ikasten airean ikasleekin, ez? Mm-hmm. Eta, bueno, ba, ikasturteko lehenengo egun hortan, ba, nire burua aurkezten detenian, eta esaten dietenean, ba, bueno, matematika eta bere didaktika irakasleiko irakasle izango naizela, ez, matematika hitz duten nien ja, ba, ikusten dut beti ikasleengan, ba, jarrera ezkor bat, ez, edo bildurra, edo batzuk esapiate, ba, gorroto dutela, edo oso txarrak diala, zenbakiekin, edo, ez, da, ikusten dut, ba, beti urtetik urtea errepikatzen den egoera bat dala, ez, eta bueno, urteak aurrea joan ala, ba pentsatu nun, ba horrei aurre egiteko, ba beintzat nere alegintxoa egin behar nula eta bueno, bururatu zitzaidan blog bat sortzea, ez? Ba bereziki egiten duten lana klasetan da egiten duten lana partekatzeko, ez? Eta bueno, buruan neukan idea horrekin, ba sinitzen ba zei zen jarriko tenion pentsatzen eta bueno, buruatu zitzaidan maitematika hitza, ez? Eta bueno, ba hori zuk esan dezun bezala, ba askotan kontrako sentimendua egoten dan arren, ez? Ba bueno, ba peskatorrei buelta eman nahian, ba erakutsi nahi detelako, ba bueno, matematika ederra dela eta bueno, peskator arakatu ezkeo, ez? Ba gustagarria ere bai, ez? Askotan esaten dut, ba uste detela danoi gustatzen zaizkigula matematikak, baina batzuk oraindik ez diala konturatu, ez? Mm-hmm. Orduan ba bueno, ba nik uste dut hor ba lan egoki bat egin behar dela, ba hortara bideratzeko.
Mm-hmm. Eta nori izango zenuke dagola zuzendu proiektu hau, nortzuk dira zuretzat hartzaile potentzialak? Daukazu hori blog bat, ezta? Daukazu hori blog bat, eta gero...
Bai. Proiektua banatzen da bizatitan, alde batetik dakat bloga, eta bestetik, bueno, sare sozialetan bai Twitterren eta Facebooken, ba, kontuak dauzkat maitematika izenpean, mm-hmm. Eta bueno, bi parte desberdin dia, ez? Eta, bueno, bloga, ba, lehen esan duten bezala, klaseko gauzak aurkeztea da helburua, lehen hezkuntzarako, ideia didaktikoak edo klasean erabiltzen ditutan edo aurkeztea dituten idea didaktikoiek, partekatzea, ez? Eta, mm-hmm. Gustoko dutenentzat, erabili alizateko. Eta orduan bereziki bloga lehen hezkuntzako matematikako irakasleentzat dago zuzenduta. Gero beste irakasle matematikako beste mailetako irakasleentzat ere bai, ez dakit aurre hezkuntzakoak edo bigarren hezkuntzan dabiltzanak ere, bueno, behintzat ideak hartu eta gero bakoitzari dagokion mailara egokituta, nik uste ere erabilgarria izan daitekeela. Eta azkenik matematika orokorrean gustuko duten publikoa ere izan daiteke, ni literatura asko gustatzen zait eta txikitatik beti idatzi izan ditut ipuinak eta saiatzen naiz blogeko sarrera hoietan utzu literario bat ematen, ez? Ez izatea oso serioa edo teknikoa idazten detena, eta kontatzea irakur terreza izango dan modu batean, ez? Elkarrizketekin eta umore pixka bat ere sartuta eta orduan horrek nik uste ere laguntzen dula matematikaren hezkuntzan lanean ez dabilenantzako ere gustokoa edo interesgarria izaten. Eta gero proiektuaren beste zatian Facebook eta Twitter kontuetan bereziki ariketak jartzen ditut, nik ariketak ez diet deitzen, mate jolasak deitzen diet. Ariketak badakaolako kutsu negatibo bat eta ez zait jolas gustatzen eta mate jolasak egokiagoa ikusten dut, ez? Azkenean matematika askotan jolasa da. Eta mate jolasak proposatzen ditut maila guztitarakoak, ez? Etxeko txikienentzako hasita, heldu eta araño, ez? Edo zein mailatako matematika daukaten helduentzako ere. Eta saiatzen naiz ere beti matematikako arlo desberdinak ukitzen, ez? Zaitezke jolas geometriarekin lotuta daudenak, edo neurriarekin, edo aritmetika, edo algebra, edo saiatzen naiz gai desberdinak hartzen. Eta gero, jolas horietaz gain ere, hortik topatzen ditudan, ez dakit iragarkiak, ez dakit, periodiko batean, egunkari batean, notiziaren bat, errore estadistikon bat daukan, adibidez, edo ilusio optikoren bat, edo txiste matematikoren bat, edo zerbait harrigarria, edo interesgarria izan daitekena, eta matematikarekin lotura daukana, hoia denak ere partekatzea gustatzen zait, ez? Hemen helburua da, matematikaren beste alderdi bat ezagutaraztea, ez? Askotan, ez dakit badakagolako idea, iluna edo ez dakit matematika abstraktua dela, mekanikoa dela askotan, ez? Eta nik uste eguneroko bizitzarako oso erabilgarria den erraminta badala eta jolasteko baliabide oso egokia, ez?
Eta komentatu duzu, ez? Hasieran, ez? Azaldu duzunean hori zatozela matematikako klaseak ematetik eta badara matzazulegia urte batzuk eta ikusten duzula behin eta berriro, ez? Ikasleek zer reakzio dituzten eta badago egia esan nahiko orokortua dago, ez? Hori matematikak irakasgai gorrotatuak izan dira nahiko orokorrean, ez? Eta zergatik uste duzuzuk hori dela edo zergatik gertatzen da edo?
Horrei lotuta justu aste lehengo astean klaseekin hasi ginenean lehengo egun hortan galdetu nien ikaslei, ez? Zer iradokitzen zien matematika hitzak. Kuriosidadea sortu zait oporretatik bueltan eta beti hori lehen esan duten bezala ikusten nun zeola holako harrera oso positiboa nire irakasgaiaren lehenengo egun hortan behintzat eta irutzen zitzaidan urtetik urtea zertxobait igual gauzak aldatzen nahi ziela eta zan aurten pentsatu nun benetan papeles galdetzea, ez? Eta emaitzak zoritzarrez ez dira oso onak izan. Uneko 40-41ak zerbait negatiboarekin lotu du, ez? Beldurra edo trauma edo nazka batzuk, pereza, buruko mina, esperdura, danetik atea da. Eta positiboki baloratu dutenak uneko 18 izan da, ez? Oriontasuna edo erakargarritasuna edo arazoa konpontzearekin lotu dutenak. Eta beste guztiak batzuk matematikako arlo jakin batekin lotu dute, ba eragiketekin edo zenbakiekin edo logikakin adibidez, eta besteak ba bueno, sentimentu neutroago bat adierazi dute, ez? Ba zerbait desberdina dela edo lanarekin lotu dute edo konzentrazioarekin. Orduan, bueno, ikusten da oraindik lan handia dagola egiteko eta irudi hori ere aldatu beharra dagola. Eta egun hortan bertan, bueno, jarri nien badaukadalako gordeta iragarki bat, nik uste dut Halloween egunean ateratakoa dela, Disney Channelekoa esaten duna, ba, monstruos, brujas, vampiros, profesores de matemáticas, todo lo que te da miedo hoy en Disney Channel, ez? Mm-hmm. Eta, claro, esaten dut, ba, claro, lako irudiak jasotzen baitu, ba, nola gustatuko zaigu matematika, edo, ba, serie edo pelikuletan ere, ba, zenbat aldiz agertu izan dira, ba, matematikako irakasleak, ba, bueno, itxura nahiko kaskarrarekin, ez? Ez eta, ba, guapo bat edo guapa bat agertzen hor gaztea dana, eta, ez, erakargarria izan daitekena. Eta hor dun, ba, nik uste torre danak, ba, hor dauden estereotipo guzti horiek, ba, txiki-txikitatik hor gure barrenean, ba, iaia konturatu egin gabe, ba, sentsazio negatiboak eragiten ditula, ez? Eta hortaz aparte irutzen zait, hezkuntzaren aldetik ere, ba, bueno, urte askotan, ba, matematika erakusteko modua, ba, igual ez dela egokiena izan. Eta askotan, ba, erakutsita, ba, ez dakit zerbait mekanikoa bezala, ba, errezeta bat ikasi eta buruz ikasi, eta hori aplikatzen jakin, ez? Eta nik uste horrek matematika ulertzea zaildu egiten dula, konplikatu egiten du. Zer, bueno, ia ulertu gabe egiten badeu, ze gustagarri dauka horrek, ez? Eta bueno, orduan nik uste ba beste bide bat eraiki behar dala, ba gehiago ulertuta eta memoriako gauza horiek ba alde batera utzita, ez.
Eta bueno, komentatzen zenuen aldaketak hautematen ere hasi zarela, ez? Badiozu hori aldaketa bat behar duela matematikak irakasteko moduak, baina badiozu bai nabaritzen duzula aldaketarik, ez? Eta ze aldaketa nabaritzen dituzu edo zer
da aldatu dena? Bueno, ikustet, eskuntzan aldaketa ematen ari dala, ez? Momentu enten, ba, bueno, bai metodologia berritzaileak sartzen ari dira eta bueno, nik uste dut klasea emateko modu hori aldatzen ari dela orokorrean. Ba, klase magistral gutxio daude momentu honetan, liburuen erabilpena ere asko aldatu da, asko gutitu da, geletako antolaketa ere desberdina da, espazio handiagoekin, batzuk txokota manatuta, lehen ba, irakasleak zeukan protagonismo guztia, eta ikasleak ba jarrera erabat pasiboa geneukan, ez? Jaso, entzun, apunteak hartu eta besterik ez genuen egiten eta hori guain ba bueno, buelta ematen ari zaio horrei eta nik uste ba ikasleari gero eta protagonismo gehiago ematen ari zaiola, ez? Eta ikasleen ba interes hoietatik abiatuta ba erikitzen dela guain ba ikaskuntza egoki bat, ez? Eta bueno, nik uste dut pixkanaka hori lortzen ari dela eta bueno, aipatu duten bezala metodologia berriak ere erabiltzen hasi dira, proiektuka ere gero eta ikastetxe gehiagotan egiten dute lan, ba proiektu edo gai nagusi bat aukeratzen dute eta ba horren inguruko ba lan egite dute ba irakasgai desberdinak uztartuz eta bueno, beste hainbat metodologia ere bai, ez? Ba jolasetan oinarritutakoa edo flipped classroom ere bai, ba, bueno, hori pizka da ezagutzen ez dutenantzat, ba, irakasleak bideoak grabatzen ditu, ba, eman behar dituen eduki hoienak, eta ikasleak etxean ikusi behar ditu bideoiek eta landu behar ditu, ez? Eta orduan, ba, bueno, idea da klaseetako denbora hori, ba, aprobetxatzea gehiago, ba, jarduerak egiteko eta, bueno, dauden zalantza horiek argitzeko, ez? Eta orduan, ba, bueno, nik uste guzti honekin, ba, bueno, hor badaula behintzat intentzio bat eta lan bat egiten ari gehala badanon artean, ez? Ba, hori dana aldatzeko. Eta, bueno, matematikari dagokionez, ba, nik uste, ez dakit, iru puntu hartu behar diala kontutan, ez? Alde batetik, ba, bueno, lehen aipatu dut, saiatu behar gala, egunerokotasunekin ba alik eta gehien lotzen. Askotan galdetze dute ikasleek eta hau zertarako ikasi behar da. Bai, orduan, holako galderak saiatu berria saiesten, eta, bueno, ba, esan, ba, geometria ikasten egin ganean ari dira, ba, bueno, inguratuta gaude irudi geometriko ez, eta hori aprobetsatu behar dugu ez. Ba, laukitu zen bat adibidez, ba, bueno, ba, izan daiteke la arbela, edo lurra, edo telebistako pantalla ez, edo Coca-Cola lata bat, ba, cilindro bat dala ez. Eta, bueno, ba, aritmetika ikasterakoan, ba, bueno, ez, enbakiri gabe ba, zer egingo genuken. Ba, WhatsApp bat ezin bidali, ba, telefono zenbaki ezin degulako sartu, edo erosketarik ezingo genuke egin, ez, prezio hori gabe, edo orduri gabe ere nola biziko ginateke, minutuak eta eguna kontatu gabe. Mm-hmm. Ez, orduan, ba, bueno, entza ezina da horrelako mundu bat. Eta nik uste horrela ba, ikasi eta irakatzi ezkeo, ba, matematika asko zera kargarriagoa bihurtzen dela. Mm-hmm. Eta, bueno, bestalde, baita ere, material didaktikoak erabiltza ere, ba, ezinbestekoa ikusten dut, ez? Matematika, bueno, badaka puntu teoriko bat, eta, bueno, ba, kontzeptuiek teorikoki edo, bueno, modu abstraktu batean ikasi baino, ba, nik uste zemat eta zentzumen gehiago erabili, eta ukitu, eta ikusi, eta aldan guztia eginda, ba, asko sobeto barneratzen diala kontzeptu horiek. Eta bestalde, nik uste ere esfortzu bat egin behar dela, matematika ulertzera, ez? Ikaslei askotan esaten diet, gaur memoriaz buruz ikasi deguna biharko astu zaigu. Mm-hmm. Bain, zerbait ulertu baduzu, hor gelditzen zaizu betiko. Bai, orduan, zenbat eta gehiago ulertu gaina, gehiago gustatzen da matematika azkenean, droga bezala da, ez? Eta zenbat eta gehiago ikasi eta ulertu eta gauzak ikusten dezunean ze bide jarraitze duten, jo, horrek daka hori da matematikaren aberasgarritasuna, ez? Eta nik uste dela bilatu behar deguna.
Mm-hmm. Bueno, eta kanpotik begiratuta, ez dakit, ez dara mazuein beste denbora, ez? Proiektu honekin ez dakitea aipatu duzun, dara mazua...
Ez, ba, justu guantxe urte bete, lengo urteko irailean hasi nintzen, eta guantxe egingo egu urte bete.
Mm-hmm. Bueno, ba, kanpotik begiratuta behintzat, ematen du proiektu honek oraindik bide luzea duela ibiltzeko, eta orduan, bueno, ba, galdetu beharrekoa, ez? Ze pauso eman nahiko zendituzke etorkizunean? Zintzu dira urrengo urratxa?
Bueno, asko da euskaz buruan beti eukitzen dut burua lanean. Bueno, ba, bilazan ere lana maite dut, eta bueno, beti nabil idea berriekin, ez? Mm. Gero, beste gauza bat izango da, ba, oiek aurre eramaten dian, edo ez, askotan, ba, denbora faltagatik ezin betegin, ba, nahi izango nukeen guztia, ez? Yeah. Baina, bueno, asmoa behintzat hori da, ez? Urte bete hontan, ba, proiektu honek izan du ibilbidea, ba, polita izan da, pixkanaka azten doan proiektu badala iruditzen zait, eta bueno, gogo handiakin aurrea jarraitzeko. Ze idea dazkaten, ba, bueno, danetik, ba, ez dakit, izan dait, lehenengo gauza buruan dakatena, ba, bueno, web horri alde bat sortza da dibidez, ez, matematikarekin lotutakoa, eta zer gehiago, ez dakit, formazio kursoak ematen astea, ba, ikastetxeekin lanean astea, bai, nik uste elkarri laguntzeko aukera dakagula, proposamen didaktiko berriak sortzea, material didaktikoak ere sortzea, bueno, buruan gauzasko eta gero ikusiko deu zer ateatzen dan, ez?
Baina, zerbait, bueno, seguro.
Behintzat, ba, blogarekin eta sare sozialekin, ba, dudari gabe aurrea jarraituko dut, eta bueno, ba, matematika, ba, alik eta pertsona gehienek, ba, maitatzeko alegin horretan, ba, jarraituko dugu aurrera, ez?
Bueno, oso esaldi polita iruditzen zaite elkarrezketari bukaera emateko, baina ez dakit zerbait gehiago egitu niko zenuken edo esaldi borobil horrekin.
Ez, bueno, entzulei, ba, animatzen balia, ba, hori blogari bisitatxo bat egiteko, eta Facebook edo Twitterrean, ba, kontua eukiezkeo, ba, sartu, eta jolasak ikusi, eta, bueno, ba, parte hartzea animatzen ditut.
Primeran, ba, anima daitezela hori da, merezi duta. Bale, Iera, ba, mila esker, elkarrezketa honengatik, plazer bat izan da, egia san. Eta,
bueno,
jarraituko dugu maitematika, kurrunetik baina ez badere.
Hori da, osando.
Venga, animo.
Bueno, urrengo arte.
Agur.
Agur. agur.